Anketa mediķiem pieteikumiem COVID-19 pacientu ārstēšanai un aprūpei, lai nepieciešamības gadījumā ārstniecības iestādes varētu piesaistīt papildu mediķus, kuri var palīdzēt ar savām zināšanām un prasmēm COVID-19 pacientu aprūpē. Veselības ministrija kopā ar Veselības inspekciju 2020. gada aprīlī uzsāka mediķu aptauju par viņu gatavību iesaistīties. Šobrīd aicinām pieteikties vēl citus, kuri būtu gatavi palīdzēt. No sirds pateicamies visiem vairāk kā 250 mediķiem, kas līdz šim ir atsaukušies. Tomēr, prognozējot lielāku skaitu COVID-19 pacientu ar smagu veselības stāvokli, ir nepieciešama papildu iesaiste darbam slimnīcās, tāpēc saulēcīgi aktualizējam aicinājumu ārstniecības personām un medicīnā studējošajiem brīvprātīgi pieteikties. Ja esiet gatavi iesaistīties COVID-19 pacientu aprūpē ārstniecības iestādēs, kur tas būs nepieciešams visvairāk, lai pieteiktos, ir izstrādāta speciāla anketa, kuru lūdzam aizpildīt praktizēt tiesīgiem ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, biomedicīnas laborantiem, māsu palīgiem, laboratorijas speciālistiem, kā arī rezidentiem, medicīnas asistentiem vai medicīnā studējošajiem, kuri ir gatavi nepieciešamības gadījumā palīdzēt un uzņemties apmaksātu papildu darbu. Anketa pieejama šeit, https://sarkavide.gov.lv, lai to aizpildītu. Nepieciešams autentificēties caur www.latvija.lv portālu. Šāds risinājums ieviests, balstoties uz citu valstu pieredzi. Anketā medicīnas darbinieks vai topošais mediķis norāda gan savu specializāciju, gan praktisko darba pieredzi. Īpaši svarīgi ir saprast, kuras no mediķa prasmēm būtu pielietojamas COVID-19 pacientu aprūpē. Tāpat ir iespēja norādīt, cik lielā mērā un kādā veidā konkrētais cilvēks ir gatavs iesaistīties, tostarp sniedzot psiholoģisko un tehnisko atbalstu. Apkopotie dati ir pieejami Veselības inspekcijai, kura pēc ārstniecības iestāžu pieprasījuma koordinēs sazināšanos ar mediķiem, kuri būs pieteikušies. Papildu informāciju par pieteikšanos Veselības inspekcijas reģistru nodaļas vadītāja Sindija Adama 67 081 659 Vivigo LV.